Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Na paměti. V následujících minutách budu totiž mluvit o České televizi. A to je dnes hodně ošemetné, rozumíte? Nyní panuje taková atmosféra, že když člověk proti ní něco řekne, hned se z něj stane třídní nepřítel. Což je mi tak trochu jedno, protože já se jí nebojím a zarebela jsem vlastně docela rád. Ale přesto bych vám na úvod chtěl říct si pár věcí, aby nedošlo k mýlce. Za prvé, nejsem pro zrušení veřejnoprávních médií, to ani náhodou. Jen mě štve, že každý z nás platí každý měsíc 135 korun a veřejnoprávní televize přitom nepodléhá vůbec žádné kontrole toho, jak efektivně nakládá se 6 miliardami korun, které od nás vybere. A za druhé, já opravdu věřím, že v České televizi pracuje dokonce i pár poctivých a slušných lidí. A štve mě, že jsou v takové menšině. Dobrý večer, vítám vás u kauz Jaromíra Soukupa, které se tento týden budou věnovat hospodaření České televize. A rovnou vám říkám, že dnes je to vlastně jen taková ochutnávka, protože příběhů a nepravostí je ve veřejnoprávní televizi tolik, že by to vystačilo na pořádný seriál. A ten jsme pro vás připravili. A dnes se budeme věnovat hospodaření této instituce. To je totiž věc, okolo které všichni našlapují hodně opatrně. Rozumíte? Politici se samozřejmě České televize bojí, protože má velkou moc a každý den oslovuje hodně lidí. A každý z těch politiků s ní samozřejmě chce vycházet po dobrém, aby je zvali do různých pořadů pana Moravce, Takáče a dalších. V radě České televize, která má kontrolovat mimo jiné to hospodaření a to, jak plní zákon o České televizi, její management, sedí takový podivní lidé, volení těmi politiky, jako je třeba pan Zdeněk Šarapatka, který je stělesněním neuvěřitelného politruka, který nevidí doleva ani doprava. A když je agresivnější a agresivnější a agresivnější, tak je spokojenější, spokojenější a spokojenější. Takže já se dnes nebudu věnovat práci novinářů České televize, protože respektuji, že každý můžeme mít svůj pohled. No ve velké většině já mám ten pohled úplně jiný, než mají novináři České televize, ale to je asi v pořádku. A vy, diváci, máte právo alespoň si vybrat. A já svobodu médií ctím. Ale financování je věc, která nemá se svobodou slova nic společného. Vůbec nic společného. A mohu vám říci, že tam je hodně věcí, které překvapí možná i tamní novináře. Dnes začneme jinak než obvykle. Začneme penězi. Těch potřebuje Česká televize rok od roku více a více. Letos bude hospodařit se 7 miliardami korun. Ano, slyšíte dobře. Se 7 miliardami korun, za které vám nabídne celkem 5 různých kanálů. Ano, pouze 5. Protože rozpočet i počet lidí, jak si brzo ukážeme, odpovídá daleko větší instituci. Každopádně jednou velkou zajímavostí v hospodaření České televize je, že již několik let za sebou utrácí daleko více peněz, než které vybere od vás, koncesionářů. A stojí za to rozebrat, jak to tam s těmi penězi dělají. Protože když něco podobného budete dělat vy doma, tak co nevidět na vás zaklepou exekutoři. Tak jak je možné, že to České televizi v pohodě prochází? Možná se divíte dnešní neobvyklé dekoraci, ale nemohl jsem si pomoct. Peníze, to je to, co v České televizi mizí úplně nekontrolovatelně. Tady je jenom drobek, ale k České televizi spousta peněz prostě patří. No, za prvé je nutné vědět, že veřejnoprávní média platíme my všichni. My všichni. Bez ohledu na to, jaký máme názor na to nebo ono, na filmy, politiku, zpravodajství, cokoliv. My všichni. Každý měsíc musíme posílat, anebo alespoň ti slušnější z nás to dělají, 135 korun na Kavčí hory. 135 korun na Kavčí hory. Nikdo nemá právo říci, že 135 korun pošle televizi Nova, televizi Prima, televizi Barrandov nebo jakékoliv jiné televizi. Každý z nás musí poslat 135 korun do České televize na Kavčí hory. No, když dáte stranou všechny povídačky, tak zjistíte, že to platíte stejně jako třeba daně z příjmu. A pokud vám někdo bude říkat, že to daň není, tak protestujte. Stejně jako je de facto daní zdravotní pojištění, i když se jmenuje pojištění, protože nemáte vůbec žádnou možnost se mu vyhnout. Prostě to zaplatit musíte. A stejně je to s koncesionářským poplatkem. Je to tedy de facto daň, i když se jmenuje koncesionářský poplatek. Stejně jako je de facto daň zdravotní pojištění, i když se jmenuje zdravotní pojištění. Já totiž nevím, co jiného než daň by to bylo. Platit 135 korun za veřejnoprávní televizi musíte, protože je to napsané v zákoně. A za nedodržení této povinnosti je jasně definovaný trest. Takže když něco musíte platit z vůle státu, tak je to prostě daň. Můžete tomu samozřejmě říkat klidně jinak, ale je to stejné, jako když vám ve středověku kat oznámil, že má pro vás speciální nářadíčko, kterým vám konečně narovná ten zablokovaný krk, že? Těšit jste se mohli, ale tak nějak jste tušili, že to rovnání jaksi neskončí moc dobře. A aby nebylo moc pochybností, tak Česká televize má dokonce na vybírání koncesionářských poplatků u sebe v domě speciální oddíl. A mimo jiné, co se děje s pohledávkami za koncesionářské poplatky, kde končí, jak se v tom angažují exekutoři, tomu se budeme věnovat z jednom z dalších speciálních dílů o České televizi a budete se divit. No, takže ano, Česká televize žije z našich daní. Jen je neposíláme napřed na ministerstvo financí, ale jdou rovnou na Kavčí hory do České televize. Toho, kdo by se chtěl už radovat, že tímto způsobem se aspoň nestihne nic po cestě ukrást, tak toho zklamu. Možná se nestihne nic šlohnout v mezičase, ale zase v televizi je dost darebáků a podvodníků, kteří to dokáží s přehledem dorovnat. Tyhle bankovky, co vidíte tady okolo mě, tak já k ním přidám to, co jsem jaksi šlohl. No, je zhruba 7 milionů korun. Jedna tisícina ročního rozpočtu České televize. Tohle, co tady vidíte, je jedna tisícina rozpočtu České televize. Tady si půjčím do ruky jednu televizní pětitisícovku. Víte, kdybych vám tady chtěl v televizních pětitisícovkách ilustrovat, kolik peněz proteče každý rok Českou televizí, měl bych jich po kolena. Těch pětitisícovek by bylo totiž přesně tolik. 1 394 000 kusů. 7 miliard korun. Roční rozpočet České televize. 1 394 000 kusů. Pokud to pro vás není dostatečně vypovídající, tak těch 5 000 na roční rozpočet České televize by jich bylo tolik, že bychom je asi neunesli. Protože by vážili přesně 1,5 tuny. 1,5 tuny 5 000. To je to, co spoliká bumbrlíček zvaný Česká televize. Každý rok se my, poplatníci, složíme České televizi na takový její finanční polštářek. Přes 6 miliard korun. Dalších skoro 0,5 miliardy korun pak tato instituce získá z prodeje reklamy a sponzoringu u svých pořadů. Zbylou 0,5 miliardy získá z reklamy, úroku ze státních dluhopisů, prodeje licenčních práv a tak dále. V součtu tedy 7 miliard. Je sice pravda, že o tom, zda veřejnoprávní televize má nebo nemá vysílat například onu reklamu, se mluví již od poloviny 90. let, ale ke shodě doposud nikdo nedošel. Takže Česká televize si zatím v klidu reklamu vysílá a zároveň od vás inkasuje peníze na vysílání. No, ona tedy říká, že moc nevysílá, protože zákon jí to reguluje, ale 0,5 miliardy, no, 0,5 miliardy z reklamy asi pro Českou televizi nejsou peníze, uznávám. Vzhledem k tomu, co dokáží spotřebovat, tak to opravdu moc není. Ale 0,5 miliardy uznejte. No, podle mě je to docela dost. A vždy vám přitom totiž vysvětlí, že kdyby neměla reklamu, tak ty koncesionářské poplatky totiž musí ještě zvýšit, protože jinak chudinka Česká televize s penězi nevyjde. O tom, jak je to absurdní, si ještě řekneme a budete se divit. Další velký příjem této stanice tvoří příjmy z prodeje licenční práv České televize. Abych vám to vysvětlil, když natočíte třeba film, Tak se vám čas od času podaří prodat tento film jiné, nejčastěji nějaké zahraniční televizní stanici. A právě prodej licenčních práv je v televizi velmi jednoduchý ukazatel, ze kterého poznáte, jak moc kvalitní výrobky děláte. Takže když třeba takovou show Stardance, vlajkovou loď nyní České televize, vymysleli před lety ve Velké Británii v BBC. No a když nyní chce Česká televize podobný pořad vysílat, tak musí zaplatit BBC peníze za to, že půjde v Česku. To je princip licenčních poplatků. Zajímavé je, že Česká televize se stále chlubí tím, jak dělá na rozdíl od nás komerčních stanic zásadní kulturní počiny. Problém je pouze v tom, že evidentně ty její počiny, kromě České televize, skoro nikdo nechce. Takže z prodeje licenčních práv má tato instituce za rok 80 milionů korun. A to je tedy vzhledem k tomu, kolik ty kulturní počiny je stojí, opravdu hodně málo. Zvláště pak, když zvážíte, že do této částky se započítává i prodej starých filmů, které vyrobila původní Československá televize za socialismu. Tak například nám dnes řada lidí vyčítá, že vysíláme socialistickou detektivku 30 případů majora Zemana. Tady máme slavného majora Zemana, který je tak nějak spojován s námi, že? No, ale my si práva na vysílání tohoto seriálu kupujeme od České televize za desítky milionů korun. A věřte mi, že mi hlava nebere. Když si koupím od České televize film pro své diváky, tady 30 případů majora Zemana, zaplatím za něj. A pak mě ještě zaměstnanci této stanice nadávají a popotahují za to, že jej vysílám. Pokud je to tedy opravdu takový problém, tak ať mi to raději neprodávají, ne? No obávám se, že po dnešku mi to už neprodají. Takže vážní diváci televize Barrandov, prosím, rozlučte se s majorem Zemanem. Česká televize už s televizí Barrandov asi tedy opravdu obchodovat po dnešku nebude. A ono je vůbec hodně divné, že Česká televize takto prodává filmy, které vznikly za socialismu a platili jsme je my všichni. Ano, slyšíte dobře. Skoro všechny filmy vyrobené v Československé televizi za socialismu má dnes v majetku Česká televize. A nám ostatním prodává práva na jedno vysílání klidně i za miliony korun. To tedy není tak, že ty filmy, které se vyráběly za socialismu a platili jsme je my všichni, máme právo si koupit za zlevněné peníze nebo máme k něm rovný přístup. Kde pak? Oni patří České televizi a jenom Česká televize rozhodne, komu to prodá nebo neprodá. A že to tedy neprodává levně, to vám můžu garantovat, protože o tom něco vím. A to přitom s těmi filmy nemá současná televize vůbec žádné náklady. Každopádně v o něch 80 milionech, které Česká televize získá díky prodeji licencí na své věci, jsou zkrátka započítány i peníze z prodeje stovek dobrých pořadů vyrobených za totáče. Já vím, hospodaření České televize nebo jakékoliv jiné firmy je poměrně složitá věc. Proto se budu snažit v dnešním prvním dílu o České televizi vám vysvětlit jenom princip. Pojďme si ukázat tady ten graf, krásně udělaný do loga České televize. Hospodaření je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Příjmy v České televizi je zmíněných 7 miliard korun. 6 miliard 165 milionů korun je z koncesionářských poplatků. To je tedy těch 135 korun měsíčně, které platíte každý měsíc, bez možnosti, abyste si mohli vybrat. 6 miliard 165 milionů. 406 milionů korun je tedy product placement, sponsoring pořadů a různé bartery. To je tedy reklama, které se nesmí v České televizi říkat reklama. Určitě jste si všimli, že různých sponsoringů pořadu je třeba 5 za sebou a nesmí se tomu říkat reklama. Kdyby vám to přišlo jako reklama, tak se tedy opravdu nemýlíte. Jen v České televizi se tomu reklama říkat nesmí. Pak má Česká televize příjmy z prodeje licenčních práv, což je těch 83 milionů korun, o kterých jsme hovořili. Třeba za prodej majora Zemana nám, televizi Barrandov. 72 milionů korun je tedy reklama. No, oni podle zákona mohou vysílat pouze u sportovních přenosů. Takže tam tomu v pohodě říkají tedy reklama. Těch 406 milionů korun je reklama, ale nesmí se tomu tak říkat. Ono takových podivností v České televizi je opravdu hodně. úroky 58 milionů a 31 milionů korun výnosy z vymáhání poplatku, tedy vymáhání poplatku. To je dohromady těch 7 miliard korun. To, že Bumbrlíček Česká televize je úplně všechny utratí, si vysvětlíme dál. Život v České televizi musí být krásný, že? No, možná stojí za zmínku, že o něch zhruba 7 miliard korun, se kterými operuje v letošním rozpočtu Česká televize, je zhruba stejná částka jako rozpočet dvou soukromých televizních stanic, televize Nova a televize Prima, dohromady. Takže zatímco Česká televize potřebuje 7 miliard pro svých 5 stanic, tak obě komerční stanice se stejným rozpočtem provozují 14 televizních kanálů. Rozumíte? Ne o jednu nebo dvě více, ale skoro trojnásobek. Nyní by od vás mohly přijít argumenty ohledně kvality pořadů České televize, ale počkejte. Počkejte s tím, prosím, na konec tohoto pořadu. Nejdříve ze všeho si představíme ředitele České televize, který, jak se dozvíte za chvilku, má, pokud jde o peníze, opravdu mimořádné schopnosti. Generální ředitel České televize se jmenuje Petr Dvořák. Tady máme pana Dvořáka. A je docela dost dobře možné, že jste ho nikdy neviděli a ani o něm nikdy neslyšeli. Vlastně počkejte, už jste o něm slyšet museli. V čase, kdy totiž dělal ještě ředitele televize Nova, se tu a tam promenádoval na různých soutěžích, které tato tehdy největší komerční stanice v zemi vysílala. Za jeho času si třeba Michaela Maláčová, později tedy manželka Zdeňka Bakaly, vytrucovala, že televize Nova bude vysílat finále její nejsoutěže o nejkrásnější dívku. A Petr Dvořák byl samozřejmě u toho. A vy jste ho tak mohli vidět, jak na pódiu předává ceny. Dost možná si jeho tvář vybavíte i z koncertu, tedy za předpokladu, že vás baví rocková hudba. Petr Dvořák totiž brnká na elektrickou kytaru v kapele s příznačným názvem Brumlo Boys. Tady máme Brumlo Boys. I když vlastně asi pochybuji, že byste měli to štěstí vidět jej hrát naživo. Koncerty má tak 4 za rok a na večírcích, kde hraje, většina z nás jaksi nebývá hosty, protože není pozvána. Nic ve zlém, ale mezi jeho vášnivé posluchače patří především pár miliardářů, kteří mu zařídili i to, že se před lety pan Dvořák stal předskokanem jen okapánek známějšího hudebníka. Ten okapánek známější hudebník se jmenuje Sting. No, ten tehdy přijel do Česka zaspívat a zahrát na mejdan jedné opravdu velké firmy. A právě Dvořák z Brumlo Boys mu zahřívali publikum. No dobře mu tak. Zkrátka hraní na kytaru pana Dvořáka baví. Dost možná je to i tím, že si potřebuje občas hraním přivydělat. Od poloviny roku 2017 má totiž generální ředitel novou smlouvu, kterou mu schválila Rada České televize. Ta mu zaručuje příjem 242 tisíc korun měsíčně plus roční bonus, který může dosáhnout až desetinásobku měsíčního příjmu. To je docela slušný kšeft. Pan Dvořák, Petr Dvořák, se narodil v Českých Budějovicích a k médiím přičuchl poprvé pořádně v roce 2002, kdy z něj udělala skupina PPF jednatele televize Nova, kterou v té době vlastnila. A je třeba říci, že Petr Dvořák se na Nově naučil úplně všechno, co pak v České televizi jaksi použil. Ale pokud byste čekali, že bývalý šéf komerční televize sebou přinesl do veřejnoprávní stanice řád, tak se mýlíte. Stalo se mu spíše to, co tolika ředitelům před ním. Systém České televize si ho zkrotil a zcela ochočil. A nic mu nebyly platné ani zkušenosti z PR-ové agentury BIG, kterou vlastnil předtím, než se oddal médiím. Ale podívejme se nyní podrobněji na to, jak vlastně Česká televize funguje. V médiích v zásadě platí, že systém spoliká tolik peněz, kolik mu nabídnete. Je to stejné, jako když máte doma otesánka. Tady máme otesánka, panu řediteli Dvořákovi se omlouvám, mírně jsme ho zesměšnili. No, já se omlouvám dopředu, protože nepochybně jeho advokátina napíší, že jsme ho zesměšili. Tak trošku ano. No, Jinými slovy, můžete ho ládovat, jak chcete, ale nikdy mu to nebude dost. A to se přesně děje v České televizi. To je důvodem, proč tato stanice zcela bez problémů utratí 7 miliard korun ročně. Ostatně mám tady pro vás jeden jednoduchý vizuální test. Je to několik neškodných obrázků. Toto je budova televize Nova. Toto je naše sídlo televize Barrandov. A zde je televize Prima, která to má ošklivé, je v pronajetém činžáku na Palmovce. A i když dáme všechny naše úředníky dohromady, myslím všechny komerční televize, televize Nova, televize Prima, televize Barrandov, tak nikdy nebudeme mít tolik budov a prostoru, jako má Česká televize. To, na co u nás v komerčních stanicích stačí pár lidí, na to v České televizi musí mít být armáda úředníků. Aby to bylo úplné, ukážu ještě hlavní sídlo České televize na Kavčích horách. A to je tedy jedna z mnoha jejich budov. Možná vás překvapí těchto pár údajů. Česká televize má 5 kanálů a necelé 3 000 zaměstnanců. Televize Nova má 7 kanálů a zhruba 600 zaměstnanců. Televize Prima má také více stanic než České televize, má 7 stanic, ale pracuje tam jen 250 lidí a my, televize Barrandov, máme 4 kanály a zhruba 200 zaměstnanců. Takže i když sečteme všechny lidi pracující pro komerční stanice, tak se nedostaneme ani na polovinu zaměstnanců České televize. Co na polovinu? Sotva na třetinu. A to hrajeme již převahu 18 kanálů proti 5 České televize. A nyní pozor, další rána. Naše televize má zhruba 9% podíl na trhu. To jsou údaje za rok 2017. Televize Barrandov má zhruba 9% podíl na trhu. Televize Nova měla 30% zhruba. Televize Prima zhruba 21% podílu na trhu. Dohromady tak komerční stanice mají i spolu s desítkami malinkých nezávislých stanic přes 70% trhu sledovanosti. Ona zbylá třetina pak připadá na Českou televizi. A opět, na onu třetinu sledovanosti spotřebuje daleko nejvíce finančních prostředků ze všech televizních stanic. Jak jsem vám dnes už říkal, v tomto dílu se budu opravdu věnovat jen o něm 7 miliardám, se kterým tato stanice hospodaří. Mimo jiné, a to vás možná překvapí, tato částka by stačila třeba na, a teď poslouchejte, na plošné zvýšení důchodu o 4 000 korun ročně. Takže nebavíme se o malých částkách. 7 miliard korun, které zaplatíte ve svých daních, kterým se tedy říká koncesionářský poplatek, stojí za to, abychom se o ně zajímali. Co za ně dostáváme a kdo to kontroluje? Protože znova opakuji. Plošné zvýšení důchodu by znamenalo 4 000 korun ročně pro každého důchodce. Kdyby Česká televize nebyla placena z koncesionářský poplatku, každý důchodce by mohl dostat o 4 000 korun ročně navíc. No, anebo kdyby tahle částka, rozpočet České televize, spadla do rozpočtu ministerstva školství a minister školství by ji dal na platy, tak by si nejen učitele, ale všichni zaměstnanci ve školství polepšili o 20 000 za rok. Slyšíte dobře. Opakuji to, co jsem říkal na začátku. Já nechci zrušit veřejnoprávní média. Já jen chci, aby z penězi, s těmi obrovskými penězi, které v rámci daní, které se říká koncesionářský poplatek, platíte vy všichni, byly kontrolovány, abychom věděli, co se s nimi děje. Tak máme za sebou zhruba třetinu, rozehřívající třetinu. Po reklamním breaku trochu přitvrdíme. No nic. Veřejnoprávní televize, nebo jak se dnes říká média veřejné služby, vznikaly v době, kdy bylo televizní vysílání ještě opravdu hodně drahé a frekvencí, na kterých bylo možné šířit televizní signál, bylo málo. Obojí se však již změnilo. Ve škole se studenti mediálních studií většinou učí, že o ním bodem změny ve světě byl rok 1981, kdy začala vysílat hudební stanice MTV. Dnes se odborníci spíše přiklánějí k tomu, že přelom nastal koncem 90. let, kdy se začal masivněji používat digitální přenos signálu. Ale ono je to vlastně jedno. Důležité je, že dnes díky digitálnímu vysílání můžete přijímat desítky a desítky televizních stanic. A úloha médií veřejné služby se díky tomu samozřejmě proměnila, alespoň tedy někde. No, nevím, jestli tedy u nás. Spíše asi ve světě. U nás se tedy určitě neproměnila. Já to říkám hlavně proto, že zvláště v poslední době v Evropě roste tlak na média veřejné služby, aby tuhle změnu reflektovala. Hodně novinářů se třeba v Čechách ohání slavnou britskou BBC. Moc se tady ale již nemluví o tom, že i ona pomalu mění svůj program. Tak například postupně musí skončit s mýtickým soubojem o sledovanost s ostatními komerčními stanicemi. A nově se musí věnovat tomu, co v Británii definuje takzvaná bílá kniha. Tak se totiž nazývá dokument, který obsahuje informace a úkoly pro zmíněné a asi nejslavnější médium veřejné služby. Já jsem si to četl a přišel jsem si jako v normálním světě. Když se podívám tedy na média veřejné služby a na naší českou televizi, které se dnes věnujeme, tak si v úplně normálním světě tedy opravdu nepřipadám. V bílé knize v tom normálním světě se například píše, že základní poslání BBC je jednat ve veřejném zájmu, sloužit publiku jako celek, nestranným, vysoce kvalitním a odlišným mediálním obsahem a službami, které informují, vzdělávají a baví. Za pozornost stojí právě ono slovo odlišným obsahem. Tím totiž strážci BBC chtějí říci jediné, nechte komerčním stanicím to, co jejich jest. Dělejte naopak to, co komerční stanice dělat nemohou, protože na to nikdy nemají dost peněz anebo publika. Zkrátka, třeba vláda a další instituce doporučili BBC, aby nevysílala v hlavním večerním čase například taneční soutěže, protože to může v klidu dělat i soukromá stanice. Abychom si to shrnuli. Již žádné Stardance nebo pěvecké talentové soutěže, ale jiný obsah. To se píše v bílé knize. No, je přece logické, že posláním veřejnoprávní televize nemá být vysílání Stardance nebo natáčení pompézních filmů a pohádek. Jejím úkolem není suplovat ministerstvo kultury, podporu filmových producentů nebo konkurovat komerčním stanicím. Prostě není. Jejich posláním je podporovat úplně jiný obsah, který diváci nemohou dostat od komerčních stanic, ať již z jakéhokoliv důvodu. Tím neříkám, že se nemůže podílet producentsky na natáčení filmů a pohádek, ale měla by to dělat za normálních okolností a svědomím, že se na efektivitu její práce může podívat nezávislý kontrolní úřad. A to je, opakuji, znova ta klíčová věc. Hospodaření České televize nekontroluje nikdo jiný než politici, kteří se jí současně bojí, anebo Rada České televize, kterou ale stejně jmenují politici. No, Nejvyšší kontrolní úřad, který je k tomu zřízen, ke kontrole veřejných prostředků. A koncesionářské poplatky jsou samozřejmě veřejnými prostředky. To několikrát konstatoval i soud. To jsou veřejné prostředky, s kterými Česká televize nakládá. Tak tyto veřejné prostředky, na rozdíl od všech jiných, Nejvyšší kontrolní úřad prostě kontrolovat nemůže. Ty peníze můžou kontrolovat pouze politici, kteří k tomu samozřejmě nemají aparát možnosti, schopnosti, znalosti, jako má Nejvyšší kontrolní úřad. A mimo jiné, to je jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli natočit seriál o České televizi. Zkrátka, na mediálním trhu je nyní jedna velká disproporce. Na jedné straně komerční stanice, které si musí na svůj provoz vydělat, a na druhé straně veřejnoprávní televize, která má na stejný program zajištěné financování z koncesionářských poplatků. Schválně si to představte. Máte pekárnu a v ní pečete rohlíky. Na mouku, droždí, sůl a všechno, co potřebujete, mzdy pekařů a tak, si musíte vydělat sami. A naproti vám otevře stejný obchod někdo, kdo podobné starosti nemá. Ne, počkejte, vážně. Ze zkušenosti vám mohu říci, že třeba honoráře externích spolupracovníků veřejných médií nebo veřejnoprávních médií, abych byl přesný, jsou téměř dvojnásobné, než můžeme nabídnout my. Nejlepší herci a další automaticky dávají přednost veřejnoprávním médiím. No nedivte se, protože tam zaručeně dosáhnou na daleko vyšší honoráře než v komerčních stanicích. A takhle můžeme pokračovat v klidu dál. A kteří z nich jsou tak pěkně přisátí na veřejnoprávní televizi? O tomu se mu budeme věnovat v jednom z dalších dílů Kaus Jaromíra Soukupa. Úkolem veřejnoprávních médií by dnes mělo být vykrývat věci, které se komerčním stanicím nevyplatí a nikdy je nebudou moci dělat. Natáčení dokumentů, podpora nezávislého filmu, podpora studentů filmových fakult, vysílání vzdělávacích pořadů, filmů pro pamětníky, pořadů pro děti. A nebo třeba to, o co se snaží v poslední době tak moc Evropská unie a co by mohlo být dobrou zprávou pro české sportovní fanoušky. Mezi onen odlišný mediální obsah by měly patřit i mezinárodní sportovní přenosy. No, právě oni mají být, a nejen podle názoru Britů, jednou z priorit veřejnoprávních médií. Nikoli však u nás. Takže zatímco si Česká televize nechává sebrat jednu sportovní událost za druhou, tak v zahraničí je tlak obrácený. Vzpomínáte si třeba na to, že nedávno Česká televize neodvysílala zlatou vítěznou jízdu Ester Ledecké a pak se vymlouvala na to, že smí vysílat z olympiády jen omezený počet hodin a tak. A to je přesně ono. Česká televize prostě šetřila. Vždyť je to absurdní. Vy zaplatíte svých 135 korun měsíčně. Všichni z nás jim dáme skoro 7 miliard korun. A logicky očekáváte, že právě třeba přenosová práva na velké sportovní události za vás koupí veřejnoprávní televize. Zkrátka, že právě za koncesionářské poplatky za vás Česká televize koupí vysílací práva na kvalifikaci našich fotbalistů na mistrovství světa či Evropy, že za ty peníze koupí přenosová práva na olympiádu a tak dále a tak dále. Ale Česká televize ne. Oni vám místo toho dnes říkají, zaplať 135 korun a pak si kup ještě nějaký soukromý sportovní kanál, kde se pak podle libosti můžeš podívat třeba na Českou fotbalovou ligu. Česká fotbalová liga, respektive ty nejlepší zápasy z ní, nejsou dostupné v České televizi. Musíte si koupit další televizní kanál, tedy nějaké předplatné satelitního nebo jiného připojení. Prostě musíte zaplatit další peníze, těch 135 korun. 7 miliard korun není dost na to, aby pro vás Česká televize koupila Českou fotbalovou ligu nebo hokejovou ligu. Protože prý na to nemá peníze. No tak promiňte, mě by zajímalo, kolik peněz Česká televize potřebuje na to, aby nám koupila Českou fotbalovou ligu, když 7 miliard korun nestačí. Mimo jiné, to personální propojení dodavatelů sportovních přenosů a celé ČT Sport, sport a v České televizi, bude jedním ze speciálních dílů Kaus Jaromíra Soukupa. Mějte na paměti o něch 7 miliard, které má Česká televize k dispozici, až vám zase její šéfové budou říkat, že nemají třeba na nákup přenosových práv fotbalové ligy mistrů. A musíte si tedy pokud na to chcete koukat, tak si musíte koupit jiný kanál. Anglické fotbalové ligy na to také nemají peníze. A nebo mistrovství světa ve fotbale, na to tato stanice také nemá peníze. Znovu připomínám, ona ty peníze nemá, ale stanice, které mají poloviční rozpočty, je mají. Osobně bych spíše řekl, že problém je v něčem úplně jiném. Hovoříme o České televizi. Na mezinárodní úrovni s majiteli těch práv se totiž daleko hůře pracuje jaksi s provizemi a všimným za zprostředkování obchodu pro případ žaloby České televize. Toto je obecné konstatování. Prosím, nevztahujte si to na sebe. Speciálně ne sportovní sekce České televize. To v žádném případě. I když sportovní sekci a jejich dodavatelům se budeme věnovat opravdu pečlivě. Zkrátka, když si kupujete přenosová práva na mezinárodní úrovni, tak si jaksi těžko říká ovšimné. Ono by vás taky mohli zavřít. Ale to je třeba jen můj dojem. Prosím, opravdu si to nevztahujte na sebe. A když jsme u toho všimného, vraťme se znova k penězům, protože s těmi to lidé z České televize opravdu umí. Pan Dvořák je členem dozorčí rady ve firmě TK Stromovka, tenisový klub Stromovka, což je majitel tenisových kurtů na jednom z nejlepších míst v Praze. Určitě to znáte, jsou to ty nádherné tenisové kurty ve Stromovce. Ale on je aktivní i v realitách, protože spoluvlastní developerskou společnost LGP Services a je i členem dozorčí rady v Leica Galerie Prague. No, prostě práce v České televizi, řídit Českou televizi asi není na plný úvazek, že je k tomu potřeba mít několik dalších úvazků. No, nevím, anebo je na to málo peněz? Kolikže to byl ten plat? No, nechme to. Ve vedení České televize pracuje ale také ředitel programu Milan Friedrich. Pan Friedrich. To je člověk, který fakticky rozhoduje o tom, ke komu poplují desítky až stovky milionů korun z koncesionářských poplatků. Milan Friedrich má totiž jedno z hlavních slov při rozhodování o tom, co se bude a co se nebo naopak natáčet nebude. A já být ředitelem televize, tak jsem trochu ve stresu, třeba z toho, že právě šéf programu veřejnoprávní stanice, pan Friedrich, má vedle své práce pro Českou televizi ještě jednu živnost a předmětu činnosti v rejstříku si najdete toto, činnost informačních a zpravodajských kanceláří. Pan Friedrich vedle toho, že je programovým ředitelem České televize, shodou okolností tedy provozuje informační a zpravodajskou kancelář. Proč to tedy opravdu netuším? Ale já nevím, nepřijde vám, že právě tohle, čistě teoreticky pro případ žaloby pana Friedricha, to může být ideální cesta pro různé fakturky dodavatelům a výrobcům programu pro Českou televizi? No, já bych chtěl v této souvislosti znovu připomenout, že se podivným souvislostem v České televizi budeme věnovat v několika dalších dílech kauz Jaromíra Soukupa. Dnes se zatím zaměříme, zatím jen na financování televize jako celku, ale zmínit tyto dva pány jsem musel, ale věnovat se jim podrobněji budeme příště. Neměli bychom také zapomenout na pana Maxu, na Jana Maxu, ředitele vývoje pořadů a programových formátů, který má jaksi velmi blízko ke společnosti Logline Production pana Erbena. A k tomu se ovšem ještě dostaneme. A když si tak procházíte lidi, kteří v České televizi dělají, upozorňuji na to, že snad mám právo se dívat na lidi, kteří jsou placeni z našich daní. Všichni přeci bereme za normální, že se vyjadřujeme k tomu, kdo je náměstkem ministra, co dělá ministr, kam jede, za které peníze a proč letí na tu nebo onu pracovní cestu. Protože se je přeci placen z našich daní. Proč by stejný princip neměl probůh platit na Českou televizi a její management? My jsme jen dlouho ubezpečováni v tom, že jaksi principy a kontrola hospodaření veřejných prostředků se České televizi tak nějak netýkají. A lidi, kteří pracují v České televizi a v jejím managementu, na nepříjemnosti s médií nejsou zvyklí, protože politici i média se jejich bojí. Bojí. A nic špatného o nich psát nebudou, protože by to dostali zpátky. No tak my to dostaneme zpátky asi taky, ale mě to tedy opravdu nevadí. Já si myslím, že máte právo ty věci vědět. No, zpět k lidem. Když si procházíte lidi, kteří v České televizi dělají, narazíte třeba i na šéfa brněnského studia, který je bývalým kolegou, možná jste to jméno už slyšeli, Marka Dalíka. Ano, je to dlouholetý zaměstnanec New Deal Communication, pana Dalíka. Já samozřejmě vím, že v průběhu kariéry samozřejmě potkáte hodně lidí, ale upřímně nepochybuji o tom, že když 5 let děláte s odsouzeným Markem Dalíkem a přejdete pak do České televize, tak vás to asi nějak poznamenat musí. No zvlášť, když tedy ta firma pana Dalíka měla jen několik zaměstnanců. Víte, kdyby měla třeba 5 000 zaměstnanců, tak bych mohl považovat za rozumnou argumentaci, že takové věci se stávají. Ale když má jenom několik a shodou okolností se pak stane šéfem brněnského studia, no já jsem byl překvapen, protože jsem to nikde nečetl, až když jsem na to přišel při kontrole, zkoumání veřejných zdrojů. No, nechme na chvilku lidi lidmi a pojďme si ukázat něco konkrétního, co se nedá nazvat jiným slovem než ekonomický zázrak. Česká televize od roku 2004 do roku 2016 pracuje pokaždé s vyrovnaným rozpočtem. To znamená, že na konci roku vždy uzavírá své hospodaření s nulou. Tady vidíme graf. Nula. Dřív nula. Od roku 2004 je vždy přesná nula. A rovnou vám řeknu, že je to světový unikát. Neznám žádnou jinou firmu, která by něco podobného dokázala. Zdá se, že České televizi se vyhýbají jak mimořádně nešťastné události, tak i ty šťastné nebo dobré. Oni prostě jdou podle zásady, všechno, co dostaneme, musíme utratit. A soutěžní otázka. Lze to udělat odpovědně? A je to fuška utratit 7 miliard ročně. To je fakt fuška, to není žádná legrace. Když nechcete, aby vás zavřeli, že? Moc nad tím nemusíte hloubat. Nejde. Já vám teď vysvětlím, jak se tento každoroční zázrak děje. A už musíme trochu zrychlit. Čas nás tlačí a máme před sebou spoustu zajímavých věcí. Ale to až po dalším reklamním breaku. Nenechte si ujít příští týden ve středu kauzy Jaromíra Soukupa. Na chvilku si odpočineme od České televize. A vrátíme se zpět k tématu, které vás mimořádně štve, k exekutoru. Poté, co jsem vám představil nepravosti přerovského exekutora Vrány, podíváme se i na dalšího vejlupka, který si pojal biznis s pohledávkami hodně po svém. Příští středu vám totiž představím exekutora Juraje Podkonického, milovníka nemovitostí. A pokud vás zajímá, co všechno se v době, kdy zmínění pánové exekutoři Podkonický a Vrána řádili, mohlo všechno stát a čeho všeho byli schopni, určitě se podívejte. Nebojíme se odhalovat velké lumpárny, tentokrát ty exekutorské.
Kauzy Jaromíra Soukupa ve středu ve 21.25 na TV Barrandov.
Předchozí ředitel Jiří Janeček, možná pamatujete ředitele České televize Jiřího Janečka, to byl ředitelem České televize před panem Dvořákem. Byl určitě také pěkný vykuk a provázel ho celá řada kauz, ale jedno se mu musí nechat. Nechoval se jako pan Dvořák. Vytvořil fond televizních poplatků, kam dával všechny peníze, které nestihl v daném roce utratit. Rozumíte? Za něj hospodaření také skončilo nulou, ale on vybral více peněz, než utratil a ty peníze dával stranou do fondu televizních poplatků. O investování v případě této firmy totiž raději vůbec nemluvme. Ale když pan Janeček končil v roce 2011 v České televizi, tak v tomto fondu televizních poplatků zbývalo něco přes 5,5 miliardy korun. Takže ať říkáme o panu Janečkovi, co chceme. Také končil vyrovnaně, s nulou hospodaření, ale 5,5 miliardy korun ušetřil, dal stranou a předal je svému nástupci. Co se s těmi 5,5 miliardami korun, které tak zvláštně zůstaly stranou, mimo pozornost veřejnosti a jak jsme si řekli, kontrola de facto žádná neexistuje v České televizi. A v hotovosti na účtech při odchodu pana Janečka bylo uloženo 5,5 miliardy korun. To znamená, to je stejné jako když vám chodí mzda na účet a vedle máte spořící účet, na kterém máte peníze pro strýčka Příhodu do budoucna, kdyby se něco stalo. Tak přesně tak končil Jiří Janeček a předával Českou televizi panu Dvořákovi. 5,5 miliardy korun bylo tak trochu na spořícím účtě pro strýčka Příhodu, kdyby se něco stalo. Přesně tak, jak to máte vy doma. Tedy celkem slušná suma, 5,5 miliardy. Oficiálně se říkalo, že jde o takzvanou rezervu na rozvoj nebo neočekávané události. Dnes v tomhle fondu už není 5,5 miliardy korun. Nejsou tam ani 4 miliardy korun. No, jsou tam necelé 3 miliardy korun. A pokud vše půjde podle plánu, tak ke konci roku to již nebudou ani 3 miliardy. A ke konci funkčního období pana Dvořáka tam nebude nic. A v jakém stavu bude přebírat nástupce pana Dvořáka České televize, to je tedy otázka, protože pak vás asi bude čekat co? Zvýšení koncesionářského poplatku anebo pořádná diskuze, co za vaše peníze, tedy Česká televize, dělat má. Pan Dvořák to má celkem jednoduché. Když nastoupil, zdědil na spořícím účtu 5,5 miliardy korun. A zde je ono kouzlo. Na oko a pro hlavní kontrolní orgán, tedy tu Radu České televize, vypadá vše v pořádku. Hospodaření pod vedením Petra Dvořáka končí vždy nulou. To jsme si řekli. Ale když dáme stranou onen fond televizních poplatků, tak se nám ukáže něco úplně jiného. České televizi v současné době nestačí na její provoz balík čítající více než 5 miliard, který získá na koncesionářských poplatcích a dalších aktivitách. Ale potřebuje sahat do rezerv. A to prosím v době, kdy se jaksi nám všem ekonomice daří. Pojďme si shrnout hlavní body hospodaření České televize, respektive tedy principy. Jak jsme si řekli, Česká televize již od roku 2004 hospodaří s čistou nulou. Již více než 10 let pracuje s čistou nulou. Každý rok je unikátní hospodářský výsledek nula. No, ono to tedy moc velkou vypovídací schopnost nemá. To si ukážeme teď. Když se podíváme, jak by vypadala výsledovka České televize, nebýt operací s fondem televizních poplatků, tak to hospodaření vypadá trochu jinak. Za dob pana Janečka, jak jsme si vysvětlili, by bylo silně ziskové. Ono byly tedy nulové, ale jenom díky tomu, ono i za pana Janečka se vykazovala nula, protože ty přebytky peněz, které Česká televize vybrala, byly odkládány do fondu televizních poplatků. A bylo to zmíněných 5,5 miliardy korun. To znamená, Česká televize byla v plusu, když bychom nezapočítali operace s fondem televizních poplatků. Protože za pana Janečka hospodářský výsledek byl srovnán na nulu tím, že ty prostředky byly odvedeny. V roce 2011 se České televize chopil Petr Dvořák. A ten trend ziskový, který byl za pana Janečka, okamžitě skončil. Kdyby nebylo dotací z fondu televizních poplatků, který vznikl tak, že přebytky v hospodaření byly odkládány do fondu televizních poplatků, tak by hospodaření České televize za pana Dvořáka nebylo takové. Ono by bylo přesně opačné, než za do pana Janečka. Ono by bylo ztrátové. Každý rok z fondu televizních poplatků plynou stovky milionů korun, aby jaksi dorovnali hospodaření na nulu. Protože z toho, co vybere Česká televize, by prostě nevyžila. Je to stejné jako u vás doma. Váš plat nestačí na běžné výdaje, na nájem a podobné věci. A musíte sahat na svůj spořící účet. I u vás doma víte, že jednou spořící účet vyschne. A přesně tohle se samozřejmě stane České televizi, protože jen za rok 2017 z toho spořícího účtu z fondu televizních poplatků odčerpala takřka 500 000 000 korun. Je to stejné, jako kdyby vám v domácím rozpočtu nevyšly peníze na běžné poplatky. Jen v České televizi je tam o několik nul navíc. Jak si jim to nevyšlo o 500 000 000 korun? Když se podíváme, jak to vypadá s ukazatelem stavu peněžních prostředků, to znamená s prostředky, které má Česká televize k dispozici ke konci roku, tak vidíme úplně stejný vývoj. Když Českou televizi přebral Petr Dvořák, stav hotovosti byl takřka 4 miliardy korun. Na konci roku 2017 je necelé 2 miliardy korun, což je zhruba o 2 miliardy korun méně, než když televizi přebíral. A je to přesně tolik, kolik utratil peněz navíc, než vybral. Za do pana Dvořáka, tedy Česká televize, odčerpala přes 2 miliardy korun z fondu televizních prostředků. A po 6 letech vyrovnaného hospodaření, tedy vyrovnaného té nuly, kterou vám je Českou televizí vysvětlováno, že hospodaří bezvadně s nulou, je stav peněz takový. Já myslím, že k tomu není potřeba další komentář. Jestli by vám někdo říkal, že ty peníze jsou investovány, tedy do věcí, které mají hodnotu, do budov, do kamer, do strojů, do něčeho, co má svoji hodnotu, tak by se to možná dalo pochopit. Je to stejné jako u vás doma. Pokud si koupíte věc v jednom roce, která má trvalou hodnotu, třeba televizi, tak samozřejmě je to jednorázový výdaj, ale vy víte, že ta televize bude několik let sloužit. V takovém případě bych možná chápal pokles finančních prostředků a čerpání z fondu televizních poplatků. I u vás doma přeci víte, že není v pořádku peníze projít ze svého spořícího účtu, ale třeba z něj koupit novou televizi nebo pračku, nebo třeba, když máte spořící účet vysoký, třeba chalupu. To má svůj smysl. Ne tak v České televizi. Když se podíváme na stav dlouhodobého majetku, to znamená věcí, které mají trvalou hodnotu, no tak ta pořád klesá. Tam tedy ty peníze netečou. Kdyby vám říkal někdo, že Česká televize investuje, no tak tady vidíte, že neinvestuje. Od roku 2011, kdy Českou televizi pan Dvořák přebíral, stav majetku klesá. No, tady ještě jedna věc. Výše odpisů a výše nových investic. Víte, existuje samozřejmě takové pravidlo v ekonomice, že odpisy, to znamená stárnutí majetku, by měly být novými investicemi dorovnávány. A tady vidíme, že odpisy v České televizi jsou daleko vyšší než nové investice. To znamená, majetek České televize stárne. A pokud to půjde tak, jak to jde, tak za několik let Česká televize nebude mít čím vyrábět, protože ten trend je jednoznačný, jestli mi rozumíte. Jednodušeji už to vysvětlit neumím. Tak, to byly principy hospodaření České televize. Jednodušeji už to říci nejde, ale já věřím, že pro většinu z vás je to zcela pochopitelné. Česká televize sahá na svůj spořící účet, které zdědila po panu Janečkovi, a více než 2 miliardy korun utratila za dob králování pana Dvořáka navíc nad to, co vybrala. I když nám pan Dvořák říká, že hospodaření České televize je vyrovnané. Není, tady jsme si to ukázali. A pokud by nebylo proto, že se investuje do majetku, který má trvalou hodnotu, tak to není pravda, protože jsme si ukázali, že stav majetku v České televizi stále klesá. Tak a po dalším reklamním breaku zase trochu přitvrdíme. No, řečeno s Cimrmanem, ten pan Dvořák, to je jiný sekáč, než je pan Janeček. Ten se tedy nezakecal. No a daří se mu i jiné věci. Podle posledních dostupných údajů za rok 2016 víme, kolik stojí průměrné přímé náklady na výrobu 1 hodiny zpravodajství v České televizi. Je to 55 tisíc korun. Hodina seriálu stojí, a teď si sedněte, 5,5 milionu korun v přímých nákladech. Hodina v tajemné kapitole Dramatika a filmy stála 6,9 milionů. Zatímco hodina pohádky se v přímých nákladech vyšplhala na takřka 10 milionů korun. 9,16 milionů korun. A zde je schovaný fígl všech údajů z České televize. Já jsem vám říkal, že trochu přitvrdíme. Oni sice rádi uvádějí tahle čísla, ale jednu věc v nich opomíjejí. Externí náklady, tedy platby za lidi, která si tato stanice najímá. Třeba když si rozklíčujete hodinu vysílání ČT1, tak zjistíte, že stojí v interních nákladech pouhých 312 tisíc korun. Já vím, že jsou to obrovské sumy. Kdo se nepohyboval v televizním biznisu, přijdou mu vysoké. Já se v televizním biznisu pohybuji a mě tedy nepřijdou vysoké. Mně přijdou neuvěřitelné. Ale pak si dáte práci a hledáte dál, a co nevidíte. V externích nákladech je to dalších 684 tisíc korun. A to už je rázem milion. Tedy mimo jiné za ten milion natočíme úplně všechny díly Kaus Jaromíra Soukupa o České televizi. A teprve uvidíte, kolik jich bude. A když se tyhle počty mohou zdát dostatečně přehledné, je na místě říci několik věcí, které v zásadě dělají z veřejnoprávních médiích úplně neprůhledné instituce. Tou první je fakt, že jsou téměř nekontrolovatelné, tedy minimálně z ekonomického pohledu. Česká televize i Český rozhlas jsou vyjmuty z kompetence nejvyššího kontrolního úřadu, to znamená jediné kontrolní instituce státu, které má všechny nástroje, lidi, schopnosti kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky. Takže sice stejně jako jiné státní instituce pobírají peníze od nás všech, Nikdo nekontroluje účelnost toho, jak s nimi nakládají. Hovoříme o České televizi a Českém rozhlasu. Nikdo. Kromě jejich rad, které samozřejmě jmenují politici, kteří se jich bojí a nemají vůbec žádný zájem na tom, aby Českou televizi nějak týrali nebo Český rozhlas. Oni mají zájem na tom, aby s nimi samozřejmě dobře vycházeli. To znamená, jediným, kdo může kontrolovat hospodaření této instituce, je ta rada České televize, která má ze zákona hlídat nejen obsah vysílání, ale i její finance. Nedostatek kontroly médií v zahraničí, médií veřejné služby, si uvědomili třeba ve Velké Británii, kde nutí veleváženou BBC zveřejňovat například smlouvy s významnými moderátory. A právě proto se všichni mohli dozvědět, kolik dostane za natáčení každého dílu nový moderátor Top Gearu, Chris Evans, nebo kolik se platí jiným slavným moderátorům, jako je Gary Lineker nebo Graham Norton. Tady máme slavné moderátory Gary Linekera a Grahama Nortona. A jak je to u nás? U nás slavní moderátoři mlčí, tedy slavní. Nedávno se třeba otevřela diskuze o platu největší moderátorské celebrity České televize Václava Moravce. A zatímco britská BBC nebo německá veřejnoprávní stanice ARD platy svých moderátorů naprosto samozřejmě zveřejňuje, tak Česká televize mlčí. A já opakuji, že přece nejde vůbec o nějakou výbušnou informaci. Jen je přeci logické, že veřejnost se vědět, kolik bere moderátor, který diktuje svému vedení, co bude, anebo naopak nebude moderovat. To jste si určitě všimli u těch prezidentských debat. Pan Moravec si bude rozhodovat, co bude nebo nebude dělat a jak si to pouze oznamuje svému zaměstnavateli. No, vy byste to asi v zaměstnání jaksi nemohli přijít za svým šéfem a říct si, hele, já tohle dělat budu a tohle to dělat nebudu a buď rád a mlč. A to mluvím ještě slušně. My jsme se na tento díl dlouze připravovali, takže pár údajů a informací již máme. Ale ponecháme si je pro některý z dalších dílů kauzy Jaromíra Soukupa a že jich o České televizi tedy bude. Podle toho, co jsem ovšem zatím viděl, myslím, že vás údaje o platech managementu, odměnách, autorských honorářích a tak dále překvapí minimálně stejně jako mě. Každopádně, pokud máte představu, že se budete probírat seznamem externích producentů a dalších dodavatelů mediálního obsahu pro České televizi, tak na to rovnou zapomeňte. Nic takového jako veřejně dostupný dokument či jakýkoliv ucelený seznam nebo přehled toho, kdo jakou zakázku získal, totiž neexistuje. I když Česká televize pracuje s veřejnými penězi, tak jak jsme si vysvětlili, tak vy za Boha nemáte šanci zjistit, kdo je z nich placený. Zkrátka neexistuje žádná kontrola toho, jak efektivně či neefektivně se s těmito penězi pracuje. A jde o 7 miliard korun. Nejen na sociálních médiích, ale i v pražských kavárnách můžete slyšet příběhy, jak to v České televizi funguje. Funguje. Jak to funguje? Někteří poctivější zaměstnanci této stanice opakovaně upozorňují, že výjimkou není, že externí dodavatel pracuje s vybavením České televize a za jejich použití zároveň fakturuje této instituci. Rozumíte? Oni třeba natáčí na kamery ve vlastnictví veřejnoprávního média a zároveň vystaví stejné instituci fakturu za pronájem těchto kamer. To se stávalo. Stejné je to i s dalšími věcmi, které v televizi potřebujete, s kostýmy, kulisami a dalšími vybavením. Mimo jiné právě na tento nešpar opakovaně upozorňovalo ve svých projektech několik neúspěšných kandidátů na nového ředitele. Ti všichni si totiž byli vědomi toho, že za 135 korun měsíčně by měli diváci dostat opravdovou službu. A hlavně 135 korun měsíčně, které dohromady od všech z vás dá dohromady 7 miliard korun, by mělo být kontrolováno veřejností. K čemu jsou všechny registry smluv? Ve své obci máte právo vidět, kolik starosta utratil za chodník, za opravu veřejného osvětlení. Je to zákonem nakázáno. Vy dokonce můžete zjistit, jaký majetek váš starosta vlastní, kolik má pozemků, jestli za dobu jeho funkčního období mu nějaké pozemky nepřibyly, kolik vydělává, všechno je veřejné. V České televizi není veřejného nic. Třeba jeden z uznávaných producentů, Fero Fenič, do své přihlášky doslova napsal, jde o dodatky ke smlouvám, na základě kterých by mohl být zveřejněn rozsah prostředků, za které nich Česká televize nakupuje vyrobená díla. Ačkoliv se dá předpokládat, že tato iniciativa nebude externími producenty přijímána úplně vstřícně, je jedinou možností, jak zabránit podezřením a kritice z nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky nebo zvýhodňování vybraných dodavatelů. Tak toto napsal Fero Fenič. On tedy nepřímo naznačil, jak se vyvádějí peníze z České televize. A netrvalo dlouho a producenti se ozvali. Odtajněním smluv, včetně cen, dojde k pokřivením trhu a zvýhodnění konkurenčních produkčních studií. No, všichni dodavatelé státu, ministerstev i obcí se musí smířit s tím, že kolik peněz dostanou od státu, lidé prostě ví, nebo od obcí, lidé prostě ví. Smlouvy musí být zveřejněny. A pokud někdo s českým státem nebo obcemi nechce pracovat, nech s nimi nepracuje, protože musí počítat s tím, že budou zveřejněny. V České televizi, která tak ráda kritizuje všechny politiky, nehospodárnosti, jakékoliv kroky stranou, jakékoliv podezřelé aktivity, jim tohle podezřelé nepřijde, jim je to jedno. A o tom, že v České televizi dlouhodobě fungují boční cesty k penězům, a o hospodárnosti se v jejím případě nedá mluvit, se ví dlouho. A o tom, komu slouží, se jen můžeme dohadovat. Jen bych vám chtěl připomenout, že v roce 2016 odstartoval šéf České televize Petr Dvořák doslova mediální kanonádu proti možnému zapojení České televize do registru smluv. To je ten registr, o kterém jsem mluvil. Registr je internetový systém, v němž musí všechny instituce, které hospodaří s penězi daňových poplatníků, zveřejňovat výběrová řízení a smlouvy, které uzavřou s externími dodavateli. A právě registr smluv je všeobecně považován za jeden z nejúčinnějších nástrojů v boji proti korupci. A protože tlak vlády a dalších institucí byl možná už příliš velký, tak se v únoru roku 2017 ředitel České televize rozhodl uzavřít smlouvu se dvěma PR-ovými agenturami, které mu měly pomoci s vylepšením mediálního obrazu České televize. A my se můžeme nyní spolu s řadou dalších médií jen dohadovat, zda uspěly více agentury nebo lobbying vlivného sociálně demokratického poslance a hráče ČSSD pana Birkeho. Tady máme starostu Náchoda a poslance ČSSD pana Birkeho. A tento poslanec totiž výrazně loboval ve sněmovně ve prospěch České televize, aby nemusela zveřejňovat smlouvy v registru. V roce 2017, přesně řečeno v srpnu roku 2017, vstoupila v platnost novela zákona o registru smluv. A když si přečtete její schválné znění, pochopíte, že investice do zlepšování image České televize rozhodně stály za to. Rozumíte, byl přijat zákon, který České televizi zveřejňování smluv nakazoval. Českou televizi to vyděsilo, najmula PR-ové agentury a tedy asi najmula některé poslance, jak jsme si řekli, a začala bojovat o to, aby ta novela zákona je z této povinnosti vyjmula. A podařilo se. Co to znamená konkrétně? Podařilo se změnit ustanovení, díky kterému se povinnost zveřejňovat smlouvy nevztahuje na ty, jež jsou podepsány s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem. A máme to. A překvapivě je v novele zákona také napsáno, že zveřejňovat se nemusí také smlouvy, kde je jednou smluvní stranou Česká televize a které se týkají výroby nebo užití pořadu, včetně smluv o nabytí práv k užití pořadu. Krásné. Takže vůbec netušíte a nemáte žádnou možnost zjistit, kolik ty pořady, které si Česká televize zadává u externích dodavatelů, stojí. No, protože kdybyste to věděli, třeba jako u stavebních firem, tak by vás mohlo napadnout, že třeba jedna hodina výroby jednoho seriálu by neměla být úplně jiná od jiného seriálu, stejně jako si to můžete kontrolovat u třeba jednoho metru chodníku ve vaší obci. No nic, to jsou jenom domněnky. Jinými slovy, Petr Dvořák si znova a velmi dobře zařídil, že se nemusí vůbec nikomu zpovídat. Takže znova si připomeňme. Za prvé, Česká televize vybírá od každého z nás 135 korun, ale není kontrolována Nejvyšším kontrolním úřadem. A za druhé, Česká televize nezveřejňuje data v registru smluv, kde jinak musí publikovat všechny firmy, které nakládají s penězi daňových poplatníků. A máme to. A je to. A teď vám ukážu, jak tohle nezveřejňování v praxi vypadá. Náhodou jsem vybral smlouvu z 30.10. roku 2017, to znamená ne tak starou. S živnostníkem, tedy nebo producentem, která se týká externí produkce seriálu. Tak, a co vidíme? Jde o smlouvu s panem Kořínkem a smlouva se jmenuje Smlouva o komplexním zajištění služeb spojených s realizací televizního pořadu. No, tak předpokládám, že jaksi asi jde o výrobu televizního pořadu. Cena je 1 330 000 korun. Česká televize z vašich peněz zaplatí 1 330 000 korun. To je docela dost na to, abyste se mohli zajímat o to, co v té smlouvě je a co za těch 1 330 000 korun vy, daňoví poplatníci, tedy plátci koncesionářského poplatku, dostanete. Tak se na to pojďme podívat, co za to dostanete. A Hernice. Dostanete za to, že předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinností EVP jako externího výkonného producenta při výrobě televizního seriálu s pracovním názvem. Jaký to je tedy seriál, co tam je, to nevíme. Víme, že pan Kořínek dostane 1 330 000. No dobře, pojďme v té smlouvě dál. No. A Hernice. Tak to jsou strážci transparentnosti. Česká televize, ten oblíbený strážce transparentnosti a nemilosrdný kritik všech nepravostí, uzavřela tuhle krásnou smlouvu, kterou vy, jako daňoví poplatníci, plátci koncesionářského poplatku, jste si se mnou krásně zkontrolovali. Děkujeme České televizi za její transparentnost. Prostě kdyby tam bylo dalo vedení České televize do toho registru, jaksi tácek od chlebíčku z kantýny na Kavčích horách, tak je to úplně to samé. Ale nic ve zlém. Co je potřeba v tomhle případě tak skrývat? Co může být obsahem tak strategické spolupráce? Upozorňuji, že těchto smluv jsou tam desítky, možná stovky. No ne, možná, určitě. Mají snad produkční a dodavatelé České televize technologie, o které usilují zahraniční rozvědky? Tady máme jednoho ze stálých spolupracovníků České televize, pana Wachlera. No, nevím, jestli pan Wachler má něco společného s cizími rozvědkami. Nebo mají nějaké magické schopnosti, které je třeba tajit, nemají. A to vám mohu říct si rovnou, protože tihle lidé, externisti, migrují zcela běžně mezi všemi televizemi, které na trhu jsou. Takže i já vím, že v těch smlouvách nic prostě přísně tajného není. Není. Jen to, jak si Česká televize, ten strážce transparentnosti a bojovník za svobodu, nechce vůbec zveřejnit. Protože kolik ten jejich boj stojí, to přeci vás, daňové poplatníky, nemusí zajímat, že? Nechme to na nich. A já vám říkám, že nenechme to na nich. Každopádně jsem si dal práci a spočítal jsem, za kolik ty smlouvy v registru smluv jsou. V roce 2016 je to za nějakých ubohých 415 milionů. A tak je to v podstatě rok co rok. Na mátku v roce 2014 to bylo 439 milionů. No tak, hospodaření České televize půl miliardička sem, půl miliardička tam, že? Ale připomeňme si, v čem je problém. Česká televize v této databázi nezveřejňuje smlouvy, které mají co dočinění s uměním. A také si můžeme říci, že právě této výjimky z ustanovení zákona o registru smluv využívá velká řada vykuků i mimo veřejnoprávní média, samozřejmě. Někteří z vás si možná vzpomenou, jak jsem tu před časem mluvil o tom, že si radní v Ústí nad Labem objednali od jisté firmy napojené na jednoho severočeského kmotříčka, no spíš kmotra, lavičku do parku za 80 tisíc korun. A protože to nebyla ledajaká lavička, ale ta kombinace lešinářské trubky a dřeva byla uměním, tak se vedení města krásně vyhnulo registru smluv a nikdo si na nic nemohl stěžovat. Já vím, že je to možná zbytečné, ale nemohu si odpustit ještě jednu věc. V průběhu přijímání zákona o registru smluv se totiž ukázalo, jak špatnými profesionály se ve vedení firmy pan Dvořák obklopil. Třeba takový šéf programu Milan Friedrich. Tady máme zase našeho oblíbeného pana Friedricha. Mimo jiné je to bývalý manžel paní Friedrichové z pořadu 168 a její současný manžel je zase šéf komentátor ČT Sport, pan Záruba, no takový rodinný podnik. Tak ten pan Friedrich se nechal na Facebooku slyšet, že když bude muset Česká televize zveřejňovat smlouvy na internetu, tak diváci prý přijdou o zahraniční filmy, protože distribuční firmy nebudou souhlasit s tím, aby jejich smlouvy byly veřejné. Tento pán si totiž asi za celou dobu svého šéfování nevšiml, že Česká republika není rozhodně jedinou zemí, která podobný registr smluv má. V civilizovaných zemích je to naprosto běžné. My jsme spíše byli výjimkou, kde se to neuveřejňovalo. A navíc, to já vím ze své zkušenosti, že to psal Friedrich na internet, je úplný nesmysl. Ale tuším i možná něco jiného. Víte, filmy a pořady totiž nemusíte vždy kupovat od velkých dodavatelů. A velmi často je daleko výhodnější nakupovat v balících u velkých zahraničních agentur. A stejně, musím říci, že by mě opravdu, stejně jako i další lidi, opravdu zajímalo, za jaké peníze Česká televize nakupuje pořady ze zahraničí. Já bych to totiž rád srovnal. O tom, kolik ty zahraniční pořady stojí, totiž náhodou něco vím. Když totiž mluvím s našimi dodavateli, tak vám řeknu, že některým jejich historkám se zdráhám věřit. Dost možná, že právě kapitola nákupu pořadu a ceny za natáčení jsou hodně zajímavá věc, která by také sama o sobě vydala na samostatný díl kauzy Jaromíra Soukupa. Je totiž opravdu neuvěřitelné, co si tato televize, která od každého z nás inkasuje 135 korun měsíčně, dovolí. A znova připomínám, Česká televize vybere na koncesionářských poplacích skoro stejnou částku, jakou má k dispozici celé ministerstvo zdravotnictví. To má na letošní rok zhruba 8 miliard korun. Celé ministerstvo zdravotnictví má k dispozici 8 miliard korun. Česká televize má k dispozici 7 miliard korun. Ona to není žádná legrace, na rozdíl od ministerstva zdravotnictví, ale ji de facto nikdo nekontroluje. Česká televize má podobný rozpočet jako ministerstvo zahraničí se všemi ambasádami a tak dále. Česká televize má jen o trochu víc peněz k dispozici, než má ministerstvo pro místní rozvoj. A jen bych rád připomněl, zatímco všechna ministerstva jsou v permanentním strachu z toho, že je přijde zkontrolovat nejvyšší kontrolní úřad, tak veřejnoprávní média jsou v klidu. Tam NKÚ totiž vstupovat nemůže. Jenomže ona, ta veřejnoprávní televize, je stále takový pohrobek socialismu. Jen výčet jejího majetku v katastru nemovitostí zabírá 192 stránek. Já jsem poprosil produkci, ať mi připraví desky, ve kterých bude 192 dokumentů pro názornou představu, jak vypadá soupis nemovitostí, které vlastní Česká televize. Rozumíte, to nejsou list, to je jenom soupis. Na každé straně je desítky nemovitostí, která Česká televize vlastní. V onom pravém seznamu, jehož kopii jsem vám ukázal, je spousta položek, o jejich smysluplnosti si může každý myslet své. Nejvíce své si o tom ale myslí asi Petr Dvořák, který si v roce 2014 tak nenápadně připravil uličku, kterou se lze snadno dostat některým pozemkům a budovám. Do roku 2014 bylo totiž podle vnitřního předpisu možné prodat pouze nepotřebné nemovitosti. Pod Petrem Dvořákem se tak potichu vnitřní předpis změnil a nově lze prodat i nemovitosti, jejichž provoz je výrazně nerentabilní, anebo jsou, a teď cituji, nepotřebné v souvislosti s restrukturalizací fondu nemovitých věcí v návaznosti na zefektivnění nebo zkvalitnění provozu veřejné služby a správy majetku České televize. Abych vám to přeložil. Zkrátka se klidně může stát, že Česká televize prodá svoji budovu i z pozemky a pak si to odkupujícího jak si zase pronajme. No, já vím, že vám to teď může přijít stejně nereálné jako UFO, ale věřte, že možné to je. Ostatně nejen po kavárnách, ale i v řadě zasedacích místností jsem už slyšel, že na stole jsou plány na prodej lukrativních nemovitostí na Kavčích horách a v Podolí. A jen pro představu, na pražských Kavčích horách, kde televize sídlí, jí patří pozemky o rozloze větší než 250 000 m². Pro představu jde o plochu téměř 25 fotbalových hřišť. Téměř polovinu tohoto území zabírá zeleň. Především park na Kavčích horách, ale třeba také pozemky pod plaveckým stadionem v Podolí. A pokud si náhodou myslíte, že Česká televize nemá již co prodat, tak se pletete. Mám tu pár obrázků, které vám velmi názorně ukáží, že v majetku veřejnoprávního média je řada objektů, o které by jistě byl zájem. Třeba takový Mařanův mlýn. Jedna ze stovek nemovitostí i s navazujícími pozemky, po kterých by se na trhu s realitami jen zaprášilo, že? No, ale buďme zase věcnější. Průměrný plat v České republice je dnes něco okolo 29 000 korun. V České televizi je to ovšem o 10,5 000 korun více. S necelými 3 000 zaměstnanci tak Česká televize utratí za mzdy jen letos téměř 2 miliardy korun. Což je, a to vás možná překvapí, skoro stejná částka, jako je v rozpočtu plánováno na kapitalu ostatní režijní náklady. No, a když jsme u toho, tak by možná zcela na okraj stálo za to zmínit, že pod Českou televizi spadá také nadace Člověk v tísni a zase. Na první pohled je to moc hezká aktivita od veřejnoprávní stanice. Ale na druhou stranu je to tak celé trochu chucpe. Tato nadace, která jen od státu na svoji činnost inkasuje téměř 147 milionů korun, totiž využívá takto výhody, které žádná jiná podobná nadace nemá. Je to přímý přístup do médií a nadstandardní možnosti využívání reklamy, propagace, redakcí a tak dále. Bonus, který by si každá nadace a dobročinná firma přála. A pokud byste tohle chtěli relativizovat, jen letmo se nejdříve podívejte na akce, které Česká televize podporuje. Třeba takový festival Jeden svět dost jasně ukazuje, že ono propojení je sice logické, ale z pohledu ostatních nadací nespravedlivé. Pokud už chce Česká televize pomáhat, tak proč jen přes svoji nadaci? A já vím, že to není proti dikci zákona, ale je to přece tak nějak logické, že veřejnoprávní televize má především vysílat a ne dělat dobro. Ostatně vzpomínám si, že nositel Nobelovy ceny Milton Friedman jednou prohlásil, dobročinnost a ekonomie jsou neslučitelné v každém případě. Kdokoliv si chce hrát na dobrodince, tak ať tak činí za vlastní peníze. Jeden z mých oblíbených režisérů Woody Allen jednou prohlásil bezvadnou větu. Organizovaný zločin v Americe vynáší přes 40 miliard dolarů ročně a náklady na kancelářské potřeby jsou naprosto minimální. A má asi pravdu. Já nevím tedy, kolik jsou náklady na kancelářské potřeby v České televizi, ale nepochybuji, že také nebudou malé. Problém této instituce, která inkasuje od každého z nás 135 korun každý měsíc, však není v kancelářských potřebách. Skutečný průšvih je v tom, že zde existuje instituce s větším rozpočtem, než má kdejaké ministerstvo a nikdo nekontroluje její hospodaření. Ředitel této stanice Petr Dvořák umně využívá vlivu, který mu Česká televize poskytuje a vybudoval si doslova stát ve státě. Redakce zpravodajství přitom v této jeho hře slouží jen jako účinný obranný štít, kterého se politici bojí. Jak si jinak vysvětlit, že nemusí zveřejňovat smlouvy, nikdo ho nekontroluje a tak dále. A pokud náhodou stát přijal zákon, který by mu to nakázal zveřejňovat smlouvy, no tak si rychle proloboval novelu toho zákona, která mu to jaksi odpustila. A nebo to ty poslanci jaksi si udělali sami od sebe a pan Dvořák to od nich nechtěl, nevím. No, udělejte si obrázek sami. Podívejte se ještě jednou na výpis účtu a zkontrolujte si, zda odvádíte do tohoto temného království o něch 135 korun, což dá tedy dohromady 7 miliard ročně, jak vám to nařizuje stát. Za rok tak zaplatíte 1620 korun, za které byste si mohli koupit knížky nebo něco, co by vám udělalo radost. Hrozné však je, že nikdo, opravdu nikdo neřeší, co se tam s těmi penězi děje. Pokud si myslíte, že Rada České televize nebo poslanci mají na podobnou hloubkovou kontrolu část, prostředky nebo kapacity, tak prostě nemají. Nebudou se tomu nikdy věnovat. A nezapomeňme to, že politici se České televize bojí. A politici, poslanci a členové Rady České televize jsou vysláni politiky, protože tomu nerozumí. Myslím ti politici a členové rady. A protože se budou bát zpravodajství této stanice. Já to znova opakuji. A rád bych vám připomenul, že i jedna z největších světových firem, pojišťovna Enron, který nedávno zkrachoval, měl také dlouho všechny výroční zprávy v cajku. Pak se ale ukázalo, že nic nebylo tak čisté, jak na oko vypadalo. Já vám slibuji, že České televizi se budu v kauzách Jaromíra Soukupa věnovat i dál. Rozkryjeme v jednom z dalších dílů, a bude jich více, další finanční toky. A budete překvapeni, stejně jako já. Budeme se věnovat výrobě, nákupu pořadů, platům, nemovitostem, cestovní kanceláři Česká televize a spousty dalších věcí. A nyní mi již dovolte se rozloučit jako obvykle. Dobrou noc a lepší ráno.